Ginpadayag, Kapitulo 11. Niyan tinagan ako hin isurukol nga kahoy sugad hintungkod, ngan ginsiring ako.
Pakadto ngan sukla ang templo han Dios, ngan ang altar, ngan ihapa adto naniningba ha templo. Kundi ayaw pagsukla ang bungsaran hagawas han templo, kay ginhatag na inihiraha mga hintil nga magpapasipara han baraan nga sudad, sulod hini nga 42 kabulan, ipadadara ko ang akon duha nga mga saksi nga magbabaduhin sako, nga nigpapasangyaw nira ang minsahihan Dios, sulod hito nga 1260 kaadlaw.
Ini nga duha nga mga saksi, amo ang duha nga mga kahoy nga ulibo, ngan ang duha nga mga suga nga ibinutang hatubangan han Ginoo han tuna. Kun may ada magpasipara him paghuka haira, magwa ing kalayo tikang haira mga baba, ngan pupuuhon an ira mga kaaway, ngan didahini nga paagi papatayon adtun magpasipara him paghuka haira. May ada nira gahom hin pagsadahan langit basi diri makauran hapanahon nga magpapasangyaw ira han minsahi han Dios. May adaliwat nira gahom hin paghimo nga dugo han mga burabod han tubig. May adaliwat nira gahom hin pagdarahan bisan ano nga piste ngan hihatuna, hin sugad kaagsob han ira karuyag. Kahuman nira pagpasangyaw han ira minsahi, an mananap nga nagwa tikang ang kailadman makikig-away haira. Pagdadagon hira niya ngan pamamatayon hira, nganan ira patay nga mga lawas magsasarang didahadalan han dako nga syudad, diin iginraysa nga krus an ira Ginoo. Sodoma o Ehepto an panigamnan nga ngaran hito nga syudad. Magtatanaw han ira mga lawas suludin tulok adlaw ngan tunga an mga tao tikang han nga tanan nga mga nasod, mga tribo, mga pinulungan ngan mga katawhan ngan diri hira matugot nga iglupong hira. Malilipay ang mga tao hatuna tungod ang pagkamatay hini nga duha. Magsasaurok hirangan magigihatag-hatag hin mga regalo. Kay nagdara adto nga duha nga mga managna, hindamo nga mga pagantos sa mga tao. Katapos intulok adlaw ngan tunga, inmabot tikangan Dios ang ginhawa nga nahatag hin kinabuhi. Ngan sinmulod ini haira, ngan nanindog hira. Durogod ang kahadlok hadton mga nagpakakita haira. Niyan hinbatian han duha nga mga manaragna indako nga tingog tikang halangit nga nasiring haira.
Saka kamo nga di?
Samtang nagkikita an ira mga kaaway, kinmaya birangad to halangit hausa nga dampog. Didadayon nagkamayada makusog nga linog. Naruba ani kanapulo kabahin ng syudad ngan pito kayukot nga mga tao in nagkamatay. Nagkahadlok induro ang nanhibilin nga mga tao ngan gindayaw nira ang pagkagamhanan han Dios han langit.
Tapos na ang ikaduha nga makaharadlok, kundi diri maiha maabot na ang ikatulo nga makaharadlok.
Niyan nagpatunog han iya trompeta ang ikapito nga anghel, ngan nagkamayada dagko nga mga tingog halangit nga nasiring.
Ang gahom in paghabi ng kalibutan, iya na yanahan atong Ginoo, ngan ang iya Kristo, ngan magahari iya hakadayunan.
Ngan nanhapa nga nagsingbahan Dios ang 24 nga mga katigurangan nga nalingkod didahan ira mga trono haatubangan ng Dios, nga nasiring.
Ginoo nga Dios nga labi kang kagaraho man yanangan han naglabay, nagpapasalamat kani ha imo nga imo ginamit an imo dako nga gahom nga nagtikang kanahin paghadi, nagkasisinaan mga hintil kay inabot na an panahon han imo kapungot, an panahon hin paghukom han mga patay, panahon na hin pagbalos an imo mga surugoon, an mga manaragna nganhan nga tanan nga imo mga tawo, an nga tanan nga may pagtahod ha imo, an dagko ngan sugad man an gudti, panahon na hin pagpuuhan ton mga nagpupuuhan tuna.
Nabuksan ang templo han Dios dito halangit, nganhin kitan dito ang kahon hangin sa aran. ngan nagkamayada mga kikidlat, mga dinalugdo, mga lilinti, linog ngan Uranus sin mga yelo.